קלטת זמיטקו קלווישר.
Lep dober večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke. Dobrodošli ob začetku septembrskega klepeta z Metko Klevišar, ki bo tokrat intoniran na misel, da je odgovor na vsa vprašanja ravno pravšnja mera. Najprej pa seveda lep pozdrav naši sogovornici, gospe Metki. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober večer in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Vse je v pravi meri, to je misel, ki izhaja iz antike, vsega torej ravno prav, tudi zdravil, hrane, gibanja. Kako vi razlagate dejstvo, da ta misel izhaja že iz antike?
Verjetno so ljudje že v antiki ugotovili, da je v bistvu vsa umetnost v meri. Koliko česa boš uporabil, tudi vsa zdravila so v meri, tudi koliko česa boš pojedel, koliko zdravega boš pojedel, koliko se boš gibal, skratka, vse je v meri in če v tem ne pretiravaš, potem je dobro. Ampak ljudje navadno pretiravajo. Pretiravajo velikokrat tudi v skrbi za to, da bi bili bolj zdravi. Pa se nazadnje skaže, da zaradi tega niso bolj zdravi, ampak imajo še več težav.
Seveda pa se ob tem postavlja vprašanje, kolikšna je prava mera?
Točno, a ne? Zdaj, jaz mislim, da je to zelo težko potem napisati zdaj eno pravilo in to v knjigo napisati, koliko je treba tega pojesti, koliko treba onega pojesti, koliko se gibati, koliko spati in tako naprej. V bistvu je za vsakega človeka ta mera lahko majčkan različna in vsak mora nekje v sebi začutiti, kakšna mera je zanj prava. Čeprav je tudi res, da je včasih dober imeti neka pravila napisana za to, po čemer se lahko kakšen človek pa vendarle orientira. Da veš recimo, koliko je zdravo pojesti mesa, ne več kot toliko ali pa tako naprej. Čeprav je to tudi za različne ljudi lahko zelo različno. In jaz bi težko rekla, koliko je treba nekomu pojesti. Lahko za nekoga nič, lahko za nekoga dva zrezka. Zdaj, čeprav se je težko predstavljati, da sta dva zrezka normalna, ampak lahko za nekoga sta tudi.
Tudi skrb za zdravje ne bi bila stvar zdravega razuma, torej ne preveč, ne premalo. In glede na to, da nam je dal Bog svobodno voljo, ali lahko rečemo, da je napačna tudi popolna prepustitev situaciji z besedami, očitno Bog tako hoče.
No, jaz mislim, da to absolutno drži. Poglejte, saj Bog nam je dal tudi svobodno voljo in ravno v tem to je tisto, Bog nas je naredil svobodne ljudi in hoče, da znamo mi to svobodo tudi uporabljati in z njo prav ravnati. In če preprosto vse prepuščamo Bog kot bo, potem smo se verjetno zmotili in potem Bog verjetno ne bo urejal naših stvari. Torej, naša dolžnost je, da mi skrbimo za to pravo mero. Koliko česa? In v skrbi za zdravje so ljudje pripravljeni delati neverjetne stvari, tudi velike neumnosti. In poglejte, kaj vse ljudje potem pojejo. Kako se ljudje potem tudi gibljajo. Res ne vem, če so tudi te ekstremni teki ravno to, kar je zdravo in kolikor ne bi se ljudje gibali. Tudi vse ekstremen šport je zelo prešljiv. A je to tisto, kar pravzaprav pomeni zdravo gibanje, ali je to lovljenje nekih priznanj, nekih medalj in tako naprej, to je zelo veliko vprašanje.
Čeprav na eni točki pa je vseeno prav, da se prepustimo. Kako razlikovati to, kdaj je prava pot naša resno aktivna drža in kdaj zaupanje in prepuščanje?
Verjetno je to nekaj, s čimer se bomo morali ukvarjati celo življenje. Po eni strani to res je včasih preprosto dobro prepustiti se in videti, kaj ti življenje prinaša in včasih v tem, kar ti življenje prinaša, odkriješ, da je točno to, kar je zate dobro, tisto, kar ti prihaja na pot. Po drugi strani je pa treba vedno tudi imeti v zavesti, da je treba tudi malo razmisliti, kako in kaj. Jaz mislim, da je pomembno upoje in bolj, ko je človek pozoren, bolj, ko zna prisluhniti sebi, bolj bo potem začutil tudi, kdaj naj uporablja eno in kdaj drugo. In jaz mislim, da nobena stvar ni tako absolutna, da bi človek rekel tako in nič drugače. Treba je pojesti točno to gramov in potem bo vse dobro. To je zelo različno. Ne? In lahko včasih, poglede, se včasih človek lahko tudi kakšno stvar, kakšne, bi človek rekel, napake naredi, ne daljše. No in se zdaj samo spomnim ene pripovedi o eni gospe, ki sicer ni čisto v tem, ampak vendar se mi zdi. Poglede, ko sem nekrat na srednji šoli v Šentvidu imela predavanje za maturante o mirajočih, sem govorila, sem jih vprašala, kaj pa, če bi nekdo, ki ima sladkorno bolezen, hotel torto. In takrat so bila zelo različni odgovori, en dijak je bil zelo strog in rekel, absolutno ne, temu je treba dopovedati, da torta ne sme, ampak ena dekelca je pa tako lepo povedala. Je rekla, veste, jaz imam staro mamo, ki je zelo stara in ima sladkorno bolezen in si včasih zaželi torto. In mi damo torto, in stara mama je potem tako vesela, da je že zaradi tega sladkor pade. A ne, to se mi zdi ena taka zelo lepa pripoved in to dejansko tudi v življenju drži.
Zanimivo, nič ni absolutno. No, ampak, če sva zdaj morda več govorili o tem, o tej pasivni drži oziroma prepuščanju, to je torej pretiravanje v eno smer, druga smer pa je, ki ste jo tudi vi že omenili nocoj, dobesedna obsedenost zdravjem v našem času in večno spraševanje, ali smo storili dovolj. Kako vi komentirate ta trend?
No, jaz mislim, da je te obsedenosti se zdravjem v današnjem času zelo veliko, ker pravzaprav vsak bi moral biti zdrav in to je tudi njegova skrb, da ostane zdrav. Ampak zato je treba narediti od tega, kako se giblješ, od tega, kdaj vstaješ, od tega, kdaj, kaj poješ, kako se oblačiš, vse to zraven. In tukaj so ljudje pripravljeni res pretiravati. Mislim, namesto, da bi se včasih prepustili in uživali v življenju, se veselili življenja in bi jim to veselje do življenja lahko marsikaj olajšalo, skrbijo za to, če bojo točno do pičice izpolnili to, kar je treba. In potem tudi nakupujejo razne stvari. Poglejte, jaz poznam ljudi, nekatere že zelo stare, ki nimajo velike pokojnine, ki nakupijo za nekaj 100 evrov prehranskih dodatkov, zato, da bi ostali čim bolj zdravi. Ampak dejstvo je, da postajajo vedno starejši, da kljub vsemu temu ne bojo ostali zdravi in da bojo nekega dne tudi umrli kljub vsem naporom. In tako se pri marsičem dogaja. A ne, seveda je prav, da si človek prizadeva, ampak to mora biti v neki meri, dokam prizadevanje gre, dokam ne. In če si tako prizadevaš, da se na zadnje življenje ne znaš več veseliti, potem je to veliko vprašanje, če to sploh še pravo prizadevanje.
Problematično pa je tudi, da se mnogo najrazličnejših preparatov oglašuje tudi kot znanstveno dokazane v narekovajih. Kako presuditi, kaj je dobro za nas?
Veste, to, kar se v reklamah oglaša kot znanstveno dokazano, je zame vidno zelo prečljivo. To ni nekaj rečeno, da je dejansko kaj znanstveno dokazano in tisto, kar je res znanstveno dokazano, se sploh ne oglaša tako pri čisto navadnih stvarih. Ampak ljudje so takšni, da veliko bolj verjamajo, če bojo za neko stvar slišali, da je to znanstveno dokazano. V bistvu je sploh vprašanje, a je treba, da veš, da je znanstveno dokazano. Važno je, da ti veš in da si v sebi prepričan, da ti neka stvar koristi, da ti neka stvar dobro dene. In to je tisto, kar bo vsak človek tudi sam začutil, to mi pa dobro dene, nekaj tega je dobro, da pojem ali pa da namažem ali karkoli, ampak v nobeni stvari pa ne pretiravati, ne preveč. Zdaj, veste, nekateri mislijo tudi pri mazilih ali pa pri čem takem, če bom pa več uporabljal, bo pa to bolj pomagalo. Samo potem bolj, ko uporablja, lahko slabše je. In to je tisto, ne, kako je pomembno v vsaki stvari neko pravo mero najti.
No, za vse stvari to veljam, vi ste že omenili ekstremne športe, hrano, morda lahko pri tem izpostavite še kakšno stvar?
No, jaz mislim, da se dan danes zelo veliko tega dela ravno v športih. Tudi z željo, da bi dosegali čim boljše rezultate. Poglejte to, kar se zdaj tudi teh nedovoljenih substanc daje ravno pri športnikih, zato da bi bili boljši, da bi še več dosegali. je zame zelo vprašljiva stvar. A ne? V bistvu se ki pa je rečeno, da moraš to doseči. Vedno manj je tega in to je škoda, da vedno manj uživajo ljudje v športu. Jaz poznam veliko staršev, ki imajo otroke pri raznih športih in se zelo pritožujejo to, da se ni več možno, da bi otrok samo ljubiteljsko hodil k raznim treningom, to koliko mu je veselje, da bi ga to veselilo, ampak se že zelo zgodaj se jih usmerja v te ekstremne športe, kdo je boljši, da bo v tej skupini, drug v drugi skupini in to se mi zdi škoda, ker končno otrok gre rad za to, da plava, da igra košarko, da se druži z drugimi, ne pa za to, da bo potem postal pravi poklicni športnik, saj večina otrok ne.
Ob tem mi prihaja na misel beseda patra Branka Cesnika, ki je povedal, kako različen tempo imajo pri kolesarjenju, kadar on vodi skupino, da kolesarijo počasi, se razgledajo naokrog, debatirajo o različnih stvareh, kadar pa so mladi na začetku skupine, pa hitijo na vso moč in se nič ne ozirajo na okolico, ampak je pomembno samo to, da čim hitreje pridejo na cilj. Ali je morda težava v tej ciljni naravnanosti?
Verjetno je, se to sem jaz tu slišala gospoda Branka Cesnika. Poglejte, za mlade je nekje samo po sebi umevno in to jih je treba nekje učiti, da to ni to, kako bojo čim hitreje prišli na cilj. Ampak v bistvu to, kar je pa pomembno, je pa to, kar Branko pravi, treba je se okrog ozirati, treba je uživati v lepi naravi in nekaj imeti od tega. Potem imaš nekaj od tega. In se mi zdi, da tudi če tako jemljamo življenje, kot nekateri mladi, kjer je treba čim več pa čim hitreje, postaja tudi življenje zelo osiromašeno. In to se mi zdi, ne, zakaj bi postajalo življenje tako osiromašeno, če imamo vso možnost, da se ga veselimo, da čim več lepega vidimo, da se tudi čim več pogovorimo. Končno, če malo bolj počas voziš, je tudi veliko več možnosti, da boš z drugimi prišel v kontakt. Se je to tudi pomemben. Potem je tukaj tudi pomembno, kako boš nekomu, ki ne more pomagal, da pa bo tudi lahko hitre voze, vse to spada zraven. Če te pa cilj samo, kako boš čim prej prišel na cilj, pa potem boš pa pustil vse ostale vznemar in boš ti hiter vozil in drugo te ne briga.
Ja, tukaj se spet lahko spomnimo na Nejca Zaplotnika. Cilj je pot. Če si tudi naše življenje predstavljamo kot pot, je seveda važen tudi cilj in večno življenje. Ob tem ne smemo pozabiti na to pot in na uživanje v teh drobnih trenutkih, ki nam jih življenje prinaša.
Seveda je cilj tudi važen, seveda hvala Bogu, da ga imamo. Samo tisto, kar pa celo življenje traja, je pa pot. V bistvu mi nikoli ne pridemo na cilj. Če bi prišli na cilj, smo potem že v večnosti. In to, kar je pred nami, je pot in ta pot, te poti se moramo veseliti. Hudo je, če hodiš po poti, ki jo odklanjaš, ki se je ne znaš veseliti, kjer ti je vse samo napor, je potem to zelo hudo. Če pa se te poti, ta pot je pravzaprav naše vsakdanje življenje. Poglejte, v našem vsakdanjem življenju imate to in ono in marsikaj tazga, česar ne moreš biti ravno vesel, ampak to prestaneš in ko prestaneš, si vesel, da si prestal in tako naprej. In tako gre naše življenje lepo naprej in v bistvu na tej poti se nam dogaja marsikaj, lahko marsikaj lepega, marsikaj manj lepega, ampak nazadnje smo pa veseli, da prehodimo toliko poti in da smo že toliko naprej. Mislim, da je to tisto, kar je zelo pomembno, da se tega veselimo, da smo na poti in da je na tej poti marsikaj. Ni tako, ni vedno enostavna, ampak je pot.
No, v knjigi ste zapisali, prisluhniti mora sebi. Ne enkrat za vsele, ampak vsak dan znova pri tem iskanju prave mere. Bistveno je torej, da znamo prisluhniti sebi in da se vsak dan sproti sprašujemo in odločamo o tem, kaj je prava mera. Drži?
To zelo drži in poglejte, s tem spraševanjem in s tem iskanjem nikoli ne nehamo. Ne glede na to, koliko smo stari, a ne, veliko se iz tega vsakdanjega življenja tudi naučimo, marsikaj naučimo in potem nazadnje ugotovimo, da je potem v nekem trenutku spet drugače, kot smo se naučili, da je treba ravnati mogoče spet drugače. In tudi, recimo, tudi to, kaj je prava mera za nas v različnih obdobjih, je lahko to zelo različno. Prvič se to spreminja s starostjo, se tudi spreminja količina. Recimo, ko postajaš star, se boš gotov manj gibal, pa si lahko vesel, da se tisto, kar se giblješ, lahko giblješ, potem boš tudi manj pojedel. Poglejte, stari ljudje ne potrebujejo več, da bi toliko pojedli in ne vem, da mnogi stari ljudje tudi nehajo meso jesti, čeprav mnogi ga pa tudi radi jajo, pa jim to dobro dene. Potem nekateri tudi ne berejo več veliko. Skratka, za starost se tudi marsikaj spreminja, ampak v bistvu moš pa celo življenje, ko si mlad, prisluhan sebi in ko si star, prisluhan sebi in videti, koliko v tistem trenutku zmoreš. Mislim, da je prav, da nikoli ne rečeš, zdaj pa ne morem nič več. Ali to bi bilo hudo, ker potem pomeni, da si obupal. Ampak nekaj pa še. In vsak človek je gotov tako, da še nekaj pa zmore. Ne več toliko, kar pred 30 leti, ampak nekaj pa še. In to je tisti dragoceno, da nekaj pa še zmoreš.
In če se spet dotakneva zdravja, se seveda postavlja bistveno vprašanje. Kaj je zdravje?
Ja, jaz mislim, da je to zelo bistveno vprašanje. Poglejte, zdravje, to večkrat povem, ko sem jaz študirala, so nam na začetku mojega študija, to je bilo tam po letu 63, povedali, zdravje je popolno telesno, duševno in socialno blagostanje. Ta definicija je bila leta 46 postavljena in potem se človek vpraša, kaj je blagostanje na teh področjih in v bistvu takih zdravih ljudi potem sploh naj bi bilo, ker pravega blagostanja ni. Ampak to definicijo so v zadnjih letih zelo opustili in to ni več. In zdravje je po mnenju mnogih in tudi po mojem mnenju bolj pot, ki jo hodiš med vsem, kar te doleti. Včasih tudi kakšne neprijetne stvari, ampak kako med vsem tem, kar te doleti, loviš ravnotežje in greš naprej. Torej zdravje še zdaleč niso samo krasni izvidi, ti imaš lahko krasne izvide, pa zelo težko zaživiš. Ti imaš pa lahko, bi šlo kreko katastrofalne izvide, pa še zmeri dobro živiš. Tako da zdravje je spet nekaj, kar človek v sebi začuti, a je zdrav ali ni zdrav. Zato je za me tudi lahko nekdo, ki je medicinsko gledano precej bolan, ampak v sebi zdrav človek. Jaz takih ljudi zelo veliko poznam, jih vedno občudujem in pravim hvala Bogu, da ti ljudje so, ker jim lahko zelo, zelo veliko povejo. In jaz mislim, da to je tisto, kar je najbolj pomembno. Kako boš ti znal voziti med vsemi težavami, ki te doletijo? To je v bistvu zdravje. Čeprav medicinsko gledano, to ni raven zdravje. Medicinsko gledano bi moral imeti vse nekako redu, ampak človeško gledano pa je to. In lahko nekdo zelo bolan ali pa zelo velik invalid, ampak je pa v sebi zdrav človek.
No, celo življenje se moramo truditi za dosego prave mere na vseh področjih in tudi zase prevzeti odgovornost. Tukaj se je seveda potem postavil vprašanje, kaj je zame pomembno. To je vprašanje za vsakega izmed nas. Kaj je pomembno za vas, gospa Metka?
Ja, sej, to je težko v enem stavku povedati, ampak gledajte, zame je pomembno to, da ob vsem, kar se mi dogaja, grem preprosto naprej. In da znam se veseliti življenje tudi ob vsem tem, kar se mi dogaja, včasih tudi kaj neprijetnega, ampak da znam to nekako tudi vključiti v svoje življenje. In to se mi zdi pomemben, iti naprej, ne obstati in ne reči, zdaj pa konc vsega, zdaj sem pa jaz najbolj nesrečen človek na svetu, ampak da rečeš in kljub temu grem naprej.
In s temi besedami bova zaključili nocojšnji klepet. Prav lepa hvala za vse vaše misli, gospa Metka. Morda še kakšno zaključno misel za naše poslušalce?
No, mogoče zaključno misel samo to, da bi rekla, splača se preprosto razmišljati, kaj je zame tisto, kar je najbolj pomembno v življenju. In vsak človek mora to razmisliti, vsak človek poskušati uresničiti. Jaz vse tiste pomirjam, ki se jim zdi, da tega ne znajo popolnoma, ker noben od nas ne zna tega popolnoma, ampak naj se trudijo, da bi bilo čim boljše.
Tako, hvala za nocoji in lepo zdrav do najnega oktobrskega snidenja.
Lepo zdrav in nasvidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko torej v septembrskem klepetu z Metko Klevišar. Za konec še misel iz Metkine knjige, samo da bo zdravje. Temeljno vprašanje je torej, kako najti pravo mero skrbi za zdravje, da je ne bo preveč, pa tudi ne premalo. Vsak človek se mora na pot tega iskanja odpraviti sam in tudi sam zase prevzeti odgovornost. Hvala za vašo družbo nocoj, lepo zdrav v imenu tehnika Mateja Kržišnika, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in v mojem imenu z vami sem bila Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Klepet z Metko Klevišar.